aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ekonomske posljedice zatvaranja granice za ulazak i kretanje teretnih vozila iz Srbije u Hrvatsku, velika reakcija njemačke policije u Berlinu u kojoj je uhapšeno 18 lica koja se sumnjiče da su vrbovali teroriste, teme su u kojima govorimo u današnjoj emisiji Aktuelnosti Radija Republike Srpske. Donosimo i opširniji pregled današnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Za kraj emisije odabrali smo priču u vezi sa pripremama za uklanjanje aviobombe za ostale iz Drugog svjetskog rata koja je pronađena kod gradskog mosta u Banja Luci. Toliko u najavi, na početku muzički pozdrav.
Because of
O ekonomskim posljedicama zatvaranja granice za ulazak i kretanje teretnih vozila i kamiona iz Srbije od strane hrvatskih vlasti sa Aleksandrom Stevanovićem iz Centra za slobodno tržište Beograda razgovarala je Marica Lalović.
Gospodine Stevanoviću, trebaće vremena da se preračuna i izračuna ukupna šteta po ekonomiju Srbije, ali i zemalja regiona, zbog odluke hrvatskih vlasti da zatvore granicu za slobodno kretanje roba. Neki prvi podaci kažu da je šteta koju je pretrpjela Srbija za samo dva dana blokade oko 20 miliona evra. O kolikim i kakvim posljedicama može da se govori?
Pa svako zatvaranje granica za slobodnu trgovinu, ne treba biti pametan, stvara štetu, ali ne samo Srbiji, nego također i Hrvatskoj, možda čak i u većoj meri, jer je ona jedan od najznačajnijih investitora u Srbiji. Također, iznos štete nije 20 miliona, to je preterana cifra, ali u svakom slučaju reč je o iznosima koji se mere s definitivno milionima evra, kada se posmatra šteta svih zemalja koje trpe na ovaj ili onaj način zbog zastoja na granici. Ovdje je reč o korišćenju ekonomije u svrhe koje su dominantno političke i o jednom stanju koje neće dugo moći da traje i koje će morati biti prevaziđeno.
Danas se, kada se govori o potezima Hrvatske, uglavnom sve svodi na priču o predstojećim izborima, ubiranju poena. Ima li to veze neki s tim ili je to veća šteta nego korist čak i u toj političkoj borbi?
Da, to ima mnogo veze s izborima u Hrvatskoj. Nažalost, ovaj mi u regionu nismo odmakli od toga da na se izbori u jednoj zemlji svode na to da gledate šta se dešava u komšiluku i da tražite krivce van svoje zemlje. Konkretno Milanoviću sada jako dobro ide u ovoj krizi, lepo poentira i došli smo u situaciju da u Hrvatskoj imamo neizvjesne izbore, iako su sve procjene bile da će HDZ da pobedi, tako da njemu se jednostavno ne ispušta zlatna koka koju sada ima. A konkretno Hrvatska ima isto i problema sa izbjeglicama kod sve zemlje u regionu, tako da imate i dobro pokriće. Dakle, rekao bi pola-pola je motiv.
Ali iz Hrvatske, iz njihove privredne komore, gospodarske komore, stigao je zahtjev, molba ili kako se to već zove, da se ukine ova blokada jer trpe veliku štetu.
Pa to je to račun Milanoviću mogu ispostaviti njegovi privrednici, najbolji saveznik Srbije recimo koja trpi štete u ovom momentu jesu hrvatski privrednici koji mogu zaista izvršiti pritisak na vladu Hrvatske. Mi odavde nemamo gotovo nikakav instrument osim da se pozivamo na evropske principe, duh Evropske unije, četiri slobode, a da možda lobiramo kod zemalja koji se mnogo više pitaju od Hrvatske za bilo što u Evropskoj uniji, ali generalno naša pozicija je užasavajuće loša u ovom trenutku.
Vlada Srbije najavila je kontramjere ukoliko do ponoći Hrvatska ne deblokira granične prelaze. Da li se mogu sada naslutiti neki potezi?
Neće biti kontramjere i ako budu, to će biti simbolične mjere Srbije. Nažalost, zbog zaostajanja u eurointegracijnim procesima koje je jednostavno toliko koliko je došlo u jedan vakum gdje nema nikoga ko bi se posebno založio za njene interese i shvatila je nažalost da u svijetu je vrlo lako biti između dva velika bloka kada je situacija lepa, ali kada dođe do ružnih stvari za male zemlje je užasavajuće kada nemaju na koga da se oslone, a neko ko im je veći napravi probleme. Dakle, neće biti kontramjera, prvo što bi one još dodatno pogodile same srpske privrednike, a drugo što jednostavno, nažalost, u ovom momentu Srbija nema čime da preti.
To je rekao danas i hrvatski premijer odgovarajući na ovo upozorenje izjavom da bi svaki potez koji bi Srbija povukla bio potez usmjeren protiv Evropske unije. Ako se slažete s tim, a slažete se da je to tako, da li ovo ima veze i sa diplomatijom i nediplomatijom, ucjenjivanjem ili da ne upotrebimo neku težu riječ kada Hrvati znaju da mi ne možemo da reagujemo?
Pa tako vam je u međunarodnoj politici, postoji samo moć i postoji pravo moći i svako pravo potiče iz toga koliko je ko objektivno jak i koliko ko ima interesa. I male zemlje u skladu s time trebaju da se ponašaju. Ne bi naše kontramere protiv Hrvatske bile protiv Evropske unije, jer ovo što Hrvatska radi također nije u duhu Evropske unije. Znači, jedno je uvesti kontrole na granici, a drugo je prekinuti tokove saobraćaja u potpunosti. Ta njihova mera je također neevropska i to je razlog zašto će morati da bude uklonjena. A što se tiče, kažem, Srbije, prilično loša pozicija i to se jedino može otkloniti tako što ćemo se opredeliti s kim želimo da se družimo, posebno imajući u vidu da nemamo nikakve kapacitete da bi mogli biti neutralna zemlja poput Švajcarske, na primjer.
Zemlje CEFTA regiona, negdje sam našla podatak da 60% robe plasiraju na tržište Evropske unije. Tako da posljedice ove blokade osjećaju i zemlje regiona i brojne kompanije u tim zemljama, ne samo Srbija.
To je potpuno tačno, kažem. Najveći gubitnici će biti hrvatske firme u cijeloj toj priči, budući da oni imaju neke od najboljih firmi u Srbiji u svom vlasništvu. Gubitnici će biti i neke druge firme. Gubitnici su naravno i u Bosni i Hercegovini, jer je to mnogo bolji kanal prevoza nego koristiti onaj stari put koji je korišćen tamo 90-ih. Dakle, problema ima na sve strane. Također, turske firme, makedonske, će morati da plaćaju skuplje putarine, budući da će po svemu sude će biti usmjereni na neke alternativne puteve preko Rumunije i Bugarske. Sve o svemu, svi imaju štete od toga i jednostavno to neće moći dugo da traje. U pitanju je samo jedan međuperiod u kome Evropa treba da se usaglasi sa time da li će poštovati evropske principe ili ne, da li će biti bazirana na solidarnosti i pružanju azila i kako će se međusobno dogovoriti da reši jednu krizu. Srbija, koja tu nije ništa posebno loše uradila, šta više, ni na koji način nije kriva za talas izbjeglica, kao što nije doduše ni Hrvatska, ni Makedonija, jednostavno su kolateralna šteta jedne ružne stvari, ali to ne znači da trebamo biti neljudi, kao recimo što su se desilo u Mađarskoj, na primjer.
Tranzitom od Bugarske preko Srbije i dalje preko Hrvatske u toku godine, kažu, pređe više od 300.000 kamiona. A koliko ova, uslovno rečeno, nepredvidiva odluka Hrvatske može imati uticaja na eventualne promjene trasa kretanja kamiona sa robom u nekom kasnijem periodu? Imaju li oni neku alternativu u startu prije nego što se ovo desilo?
Pa postoji alternativa i uglavnom se i masovno koristi. Dakle, vi kad idete preko teritorije Evropske unije, znači preko Rumunije i Bugarske, ne gubite vrijeme na granici, kao što je slučaj kad prelazite preko Srbije. Tako da mnoge firme koriste te kanale za prevoz robe jer su jednostavnije, ako je put nešto duži, ali ukupni troškovi su nešto manji. U ovom slučaju izgubit ćemo na jedno vrijeme deo ljudi koji putuju preko Srbije, ali to nisu nepovratni procesi. Znači, kad se stanje postavi kako treba da bude i što će se desiti u narednih 15 dana, vratit će se opet na tu trasu onima kojima je tu da jednostavno isplatljivije da putuju.
Može li se u stvari predvidjeti kada, kako i koliko kada će biti poznati svi ti gubici koje su imale firme, ili će se to morati čekati neki zbirni rezultati ili se već firme javljaju sa svojim procjenama?
Tu se možete javiti kome god da hoćete ako ste se osigurali od nekih šteta koje mogu nastati usled takvih act of God ili političkih rizika, vi dobijete odštetu. Ako to niste uradili, vama posao propao, pretrpite privatnu štetu i ne možete ni od koga da tražite nadoknadu za takve stvari. Dakle, da li će se šteta računati ili neće, verovatno će se računati neke političke svrhe. Kalkulacije neće verovatno biti ni tačne, nego će biti naduvane kogoda se bude žalio, ali u suštini to je jednostavno način da se pokaže kako politika može dopropasti ekonomiju u rekordnom roku.
Gospodine Stanoviću, hvala vam na razgovoru za Radio Republike Srpske.
U velikoj raciji njemačke policije u Berlinu uhapšene 18 lica koja se sumnjiče da su vrbovali teroriste. Glavni osumnjičeni Marokanac Abdel Kader, imam džamije Ibrahim Al-Khalil, dio je terorističke mreže koji je u BiH vodio njegov zemljak Said Atmani, potvrdio je za naš radio ekspert za bezbjednost u jugoistočnoj Europi Dževad Galijašević. Njemačka je, za razliku od Bosne i Hercegovine, svjesna velike bezbjednosne opasnosti koja dolazi sa izbjeglicama i zato čini sve da pohapsi one koji vrbuju teroriste, tvrdi Galijašević. BiH predstavlja evropsku bazu terorista i nije bezbjedna zemlja, a iza velikog izbjegličkog talasa sa Bliskog istoka stoje Sjedinjene Države i Turska kako bi destabilizovale Europu, tvrdi Galijašević. O ovom problemu i jučerašnjoj akciji njemačke policije sa Galijaševićem razgovarao naš kolega Milan Stojić.
Ono što je meni poznato da je uhapšeno 18 osoba, ali ima i onih koji su boravili u BiH ili koji imaju dokumente BiH. Šta znači za vas ime Abdela Kadera?
Abdel Kader je jedno od imena Abu Malija, dakle njegovo pravo ime je Abdel Kader Mohtari i ima onoliko godina koliko njemačka policija tvrdi za uhapšenog Marokanca. Dakle, ima 51 godinu i moglo bi se tumačiti u stvari da ti identiteti, ta imena koja zasada dolazi do nas, to su dakle prve istražne radnje i vjerovatno su ti identiteti lažni. Ono što je bitno kad je riječ o aktivnostima njemačke policije jeste njihovo razumijevanje pravog problema. Pravi problem je u velikom talasu izbjeglica koje lutaju i gradovima i poljima i šumama i ulaze i organizovano i neorganizovano u zemlju i mogu biti predmet angažmana ovih terorističkih grupa i organizacija, upravo takvih pojedinaca. Dakle, Njemačka ne želi da Abdel Kader ili jedan Makedonac koji se pominjao 19 godina, a koji je uspio izbjeći hapšenje odlaskom u Siriju ili neka druga lica, da na bilo koji način oni vrbuju izbjeglice i svojim djelovanjem islamističkim i svakim drugim, dakle, pridobijaju ih za akcije, terorističke akcije u Europi. Dakle, to je onaj razlog osnovni zbog čega je tih 8 racija u Berlinu izvršeno i zašto su krenule tako rano. Ono što mi iščitavamo između redova jeste da tamo ima lica koja su boravila i ratovala u Bosni i Hercegovini, da tamo ima lica koja su imala državljanstvo, da imaju vezu sa Saidom Atmanim koji je imao državljanstvo i vodio takozvanu marokansku grupu i u ratu u Bosni i Hercegovini i poslije rata, i da ta organizacija u stvari ima veze, dakle, sa mrežom u Bosni i Hercegovini, a time i sa svjetskom terorističkom mrežom.
Marokanac Said Atmani, koliko vam je poznato njegovo djelovanje?
Said Atmani je pripadnik odreda El Mujahedin i on je 66. godište. O njemu se zna otprilike da je on i predvodio tu takozvanu marokansku mrežu, ali on je u zadnje 3-4 godine bukvalno nestao iz Bosne i Hercegovine. Dakle, od početkom rata u Siriji i Iraku od 2011. mi praktično imamo da su mnoga lica koja su ovdje djelovala u Bosni i Hercegovini otišla prema zapadnoj Europi, prema Beču, prema Berlinu ili prema nekim drugim destinacijama u zemljama Europske unije, Londonu ili Parizu. Dakle, vidljivo je da bezbjednosne strukture Bosne i Hercegovine danas ne prate te događaje adekvatno, da je u stvari ministar bezbjednosti jedino što radi uvjerava javnost da od tih grupa ne postoji opasnost, da teroristička akcija nije nama prijetnja. To što lica iz naše zemlje nesmetano učestvuju u slanju ratnika u Siriju, i to rade i preko zapadnih zemalja, a to što oni se vraćaju uvijek u Bosnu i Hercegovinu kad god se primaknu neke istrage ili aktivnosti policijskih struktura u zemljama Europske unije, to ministar niti prati niti ga zanima. Dakle, mi imamo čitav koncept bezbednosti na zajedničkom nivou koji treba time da se bavi, je potpuno uperen protiv bezbjednosti Europske unije i protiv naše lične bezbjednosti. Cijeli svijet oko nas gori u tom takozvanom izbjegličkom paklu među kojima dolaze razne vrste i razni pripadnici terorističkih grupa i organizacija, među koji imate prodor i Islamske države i Frontal Nusra, imate Al-Kaidu, dakle, i istovremeno imate snažnu bazu u Bosni i Hercegovini koja im pruža utočište i onda ih šalje dalje u zemlje Europske unije stvarajući nebezbjednu i Europsku uniju i nebezbjedan čitav europski kontinent. Naravno da Bosna i Hercegovina ne može biti, bez obzira što je ona u ovom momentu baza, dakle, ali ona nije bezbjedna. Dakle, prije ili kasnije i u bazi se dešavaju terorističke akcije, i to iskustvo izvornika i Bugojna i napada na američku ambasadu i druge terorističke akcije koje se desile pokazuju, dakle, da bez obzira na to što Bosna i Hercegovina jeste baza, ona itekako je nebezbjedna. Istovremeno Bosna i Hercegovina postaje najveći problem bezbjednosti Europske unije. Dakle, to više nije samo ekonomsko pitanje, to što izbjeglice dolaze i što imamo velike seobe naroda sa Bliskog istoka, nego je pitanje da li će ih u Bosni i Hercegovini dočekati ljudi poput Saida Atmanija ili će ih dočekati Ejman Navad, bivši bezbjednjak odreda El Mujahedin, koji je vođa muslimanskog bratstva Sirije, ako ima naše državljanstvo, ili će i dočekati Imad al-Misri, pripadnik muslimanskog bratstva iz Egipta, koji je već odgovarao na 10-godišnju kaznu zbog terorističkog napada u Luksoru i u drevnom egipatskom gradu na moru. Dakle, takvi ljudi u Bosni i Hercegovini, ako dočekaju izbjeglice, to više onda mi ne govorimo o izbjeglicama, nego govorimo o novoj mobilizacijskoj bazi terorističkih organizacija u Bosni i Hercegovini.
Podsjetit ćemo slušaoce, naš sagovornik je gospodin Dževad Galijašević, ekspert za bezbjednost na Balkanu. Gospodine Galijaševiću, ovaj veliki val izbjeglica, vi ste već upozorili da postoji velika opasnost da među njima bude i onih koji nisu izbjeglice, nego su potencijalni teroristi. Prema podacima koji stižu iz Njemačke, u posljednje vrijeme, recimo samo iz Berlina, je oko 100 ljudi se priključilo njima. Brojke se za Njemačku kreću i do 1000. Zbog čega se mladi ljudi priključuju ovakvim organizacijama u situaciji kada su sa svojih ognjišta pokrenuti milioni ljudi?
Pa uvijek je prvi razlog fanatizam. Dakle, prvi razlog je da ste vi fanatično razumjeli vlastitu religiju kao svoj osnovni i čak jedini identitet. Dakle, to je prvi razlog. A onda poslije ovog razloga, dakle, i vaše spremnosti da zbog svojih takvih vjerskih uvjerenja i ubijate, i dižete u vazduh i nevine, i pucate po drugim državama i drugim narodima. Dakle, tek poslije toga dolaze razni ekonomski i socijalni razlozi i dolaze neki drugi. Dakle, neki drugi razlozi, da ste neobrazovani, da nemate posla, da dolazite sa periferije negdje i da niste uspjeli ni u novoj državi zbog određenih stručnih ili nestručnih sposobnosti naći sebi posao. Dakle, tada vi postajete još lakše žrtva. Ali prvi razlog je uvijek onaj zbog čega se odlučuju da priđu terorističkim organizacijama. Uvijek je prvi razlog fanatizam, uvijek je prvi razlog radikalno poimanje vlastite vjere. Dakle, kada se uzme u obzir da su izbjeglice instrument određenih geopolitičkih kretanja i da iza izbjeglica stoje, dakle da ove izbjeglice koje dolaze uglavnom sada dolaze iz Turske i da Turska planski ubacuje izbjegličku masu u Europu, kada se podsjetimo da u stvari iza islamske države u stvari i stoje Turska i Saudijska Arabija, onda je jasno da ovo što mi dobijamo nisu obične izbjeglice, nego su instrumentalizirani grupe određenih naroda, dakle koji imaju, naravno da je među njima dosta ljudi koji imaju jasne ciljeve i ti ciljevi uopšte nisu podobni po društva i države u koje dolaze. Ne dolaze samo iz socijalnih razloga, ako pogledamo strukturu ljudi vidjet ćemo da je tu, da su to uglavnom vojno sposobna lica, da su dobro obučeni, da su disciplinovani, vidimo da su ošišani, da djeluju na regrute koji su ili napustili bojište ili dolaze da nastave rat na nekom drugom bojištu. Dakle, izbjeglice nisu samo odraz jedne humanitarne katastrofe, nego odraz i određenih geopolitičkih planova da se destabilizuje Europa. Iza toga naravno stoje i Sjedinjene Američke Države prije svega, ali stoji Turska kao mehanizam pokretanja tog izbjegličkog talasa.
Poštovani slušalci, čuli ste gospodina Dževada Galijaševića, eksperta za bezbjednost. Gospodine Galijaševiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za nas.
Molim lijepo, živjeli prijatno.
17:31, trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 27 stepeni Celzijusa, ovo su aktuelnosti Radija Republike Srpske. Narodna skupština Republike Srpske imenovala je danas članove Komisije za sprovođenje referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Za predsjednika komisije imenovan je Željko Mirjanić, dok su članovi Ljiljana Dabić, Vili Kuljanac, Dragoljub Reljić, Mile Dmičić, Željko Škondrić, Dobrila Drinić Malić i Dragan Ristić te Darko Kremenović. Poslanici su imenovali i članove Regulatorne komisije za energetiku. Za predsjednika Regulatorne komisije imenovan je Vladislav Vladičić, a članovi su Predrag Aškrabić, Nedeljko Sredić i Brano Tokanović, dok je jedan član ove komisije imenovan ranije. Poslanici su danas raspravljali i o izveštaju Komisije o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Srpske. Sjednicu parlamenta Srpske pratila je Zorana Marković.
U Republici Srpskoj u prošle godine bilo je utvrđeno 10 sukoba interesa nakon opsežno provedenih postupaka koji su trajali po nekoliko mjeseci, navela je predsjednica Komisije za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti Srpske, Obrenka Slijepčević.
Što se tiče finansijskih obrazaca, mogu reći da svo ovo vrijeme ih nije dostavio gradonačelnik Vučurević, da nažalost po članu 19 nema prekršajne sankcije za takav slučaj, da smo uradili nove obrasce, da Republička komisija kroz provođenje zakona nesporno može da utiče na demokratske procese i poštivanje propisa etike u dijelu koji je zakonom povjeren, da je centar, obzirom da sukob interesa na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije se trenutno i ne radi i da smo imali slučajeva oduzimanja mandata po nespojivosti funkcija i to se može prevenirati bilo koji poslanik ukoliko dođe u tu situaciju, može podnošenjem ostavke to da riješi. Imali smo već 2 ili 3 slučaja koja smo riješili faktički za 7 dana.
I poslanici većine i opozicije smatraju da je potrebno dograđivanje zakona o sprječavanju sukoba interesa. PDP je predložio zaključak da vlada pripremi izmjene zakona kako zaposleni u javnom sektoru mogu ostvariti primanja samo po jednom osnovu. Poslanik Perica Bundalo.
To je dakako pitanje političke volje i opredeljenja i političkih partija i većine narodnih poslanika. Da li ovo pitanje treba posmatrati iz ugla da imamo zakon radi zakona ili pak da imamo jasan, potpun i precizan, djelotvoran zakon koji će ispuniti određene društvene ciljeve. Zbog toga hoću da potenciram svoj stav i stav kluba poslanika Partije demokratskog progresa da ovom pitanju se mora ipak pristupiti i odgovornije i suštinski i to na način da ćemo ili da bismo trebali imati zakon koji će se provoditi i sprečavati i nastanak sukoba interesa, a ne samo njegovo otklanjanje. U tom kontekstu ja ću još jednom, iako smo ovakav sličan zaključak predložili u februaru mjesecu razmatrajući izvještaj o radu Komisije za 2013. godinu, predložiti zaključak. Narodna skupština Republike Srpske zadužuje vladu Republike Srpske da u roku od 60 dana pripremi izmjene zakonskih propisa kojim će se regulisati da zaposleni u javnom sektoru Republike Srpske mogu ostvarivati lična primanja samo po jednom osnovu.
Poslanik kluba SDS, SRS Milanko Mihajlica i NDP-a Krsto Jandrić ističu da vladajućoj većini nije u cilju da se donese novi zakon.
Zato ja pozivam vladu, pozivam komisiju da pristupimo izmjenama zakona postojećeg ili bolje reći donošenju novog zakona po uzoru na demokratske zemlje i zemlje u neke zemlje u regionu koje su ovo pitanje riješile na adekvatan način. Inače, ovo nema smisla. Niti vaš izvještaj, vaš 24-satni rad koji ne daje nikakve rezultate. Ja i ne mislim da ste vi odgovorni za ovo. Vi u suštini šta ćete? Zato vam i ne daju ni veći broj. Vidjeli ste kakav budžet ima neke druge komisije. Zato ova komisija nema nikakva sredstva, odnosno ima mala sredstva, ima mali broj zaposlenih, ima zakon koji ničemu ne služi, i na tome treba sve da se završi. Ovo je dakle odgovornost prije svega parlamentarne većine koja ne želi da se ovaj zakon donese, koji ne žele ozbiljnu raspravu na ovu temu, zato što se veliki broj poslanika parlamentarne većine, ali ima i u opoziciji, ne žele da se odreknu privilegija koje imaju. I zato vas pozivam, ako hoćete da ozbiljno ovo pitanje riješimo, da idemo u donošenje novog zakona.
Uzaludno zaista raditi sve ovo ako ostane važeći ovaj zakon, odnosno ako se ne donese potpuno novi zakon, jer očigledno je iz ovog izvještaja da i ono što se uradi ne može da se sankcioniše, nema nikakvog efekta, nema nikakvih rezultata, tako da je praktično uzaludan ovaj rad, bez obzira da li rade, kako neko reče, 24 sata, dnevno, dan, noć. On jednostavno nema efekta, kako kažu, teško je raditi, još teže ne raditi, a najteže je raditi uzalud. Očigledno da ova komisija uz puno uvažavanja i tog neefektivnog rada, dok se ne promijeni, odnosno ne donese potpuno novi zakon o sukobu interesa, koje smo mi, o čemu je gospodin Mihaljica govorio, klub Narodnog demokratskog pokreta, odnosno poslanik iz bivšeg saziva Narodnog demokratskog pokreta je predložio potpuno novi zakon i jednostavno skupštinska većina je to glatu odbila, što samo implicira da im to ne odgovara, što nije dobro svakako.
Poslanik SNSD-a Bojan Vidić ističe da podržava rad ove komisije i smatra da je potrebno dograđivanje zakona.
Ovo je zaista jedna nova oblast i mi imamo, na primjer, u Republici Srbiji, da se više institucija bavi ovo. Bavi se i Komisija za sprečavanje sukoba interesa, bavi se i Agencija za prevenciju korupcije, ali se bavi i Povjerenik za zaštitu javnih informacija i informacija od javnog značaja. Mislim da je tu potrebno učešće više institucija, jer sukob interesa ne treba samo strogo posmatrati u ovom užem smislu da li je neko odbornik ili poslanik, pa još na negdje nekoj drugoj funkciji, nego treba posmatrati sa aspekta, znači, i vlasničkih udjela i javnih nabavki, i da jednostavno imamo ljude koji su i profesionalizovani, imamo osposobljene institucije, jer ovo je zaista jedna nova oblast. Ljudi se dobijaju na sve moguće načine, pa onda pribjegavaju, naravno, i zloupotreba. Zato je važno, znači, dalje raditi na institucionalnom jačanju ove komisije, ali i na jačanju kadrova, kako ne bi možda dolazili u situaciju da se u nekoj banalnoj stvari proglasi sukob interesa, da tamo, na primjer, gdje to realno postoji, prijeđe se preko toga.
Poslanici su danas usvojili izvještaj o stanju u sektoru osiguranja u Republici Srpskoj za period za prošlu godinu. U izvještaju o stanju u sektoru osiguranja navodi se da je sektor u cjelini poslovao sa neto gubitkom od 4 miliona maraka. 8 društava za osiguranje je ostvarilo neto dobitak u iznosu od 17,8 miliona maraka, a 4 društva gubitak od 21,8 miliona maraka, rekla je direktor Agencije za osiguranje Božena Šljivar.
Gubitak nije ugrozio stabilnost sektora, jer je već u prvom polugodištu 2015. godine saniran i sektor je poslovao pozitivno sa čak 11,3 miliona konvertibilnih maraka dobiti. Također treba naglasiti da je na nivou sektora u 2014. godini ostvaren poslovni dobitak od 10 miliona KM, te dobitak iz redovne aktivnosti, znači iz aktivnosti osiguranja, u iznosu od 19,7 miliona KM. Ukupan tehnički rezultat po svim vrstama osiguranja je također bio pozitivan. 4 društva za osiguranje nisu imala u potpunosti pokrivene tehničke rezerve dozvoljenim oblicima ulaganja, pored ostalog i zbog činjenice da je zbog oduzimanja dozvole Bobar banci dio novčanih depozita ostao blokiran. Htjela bih da naglasim da je svim tim društvima koja nisu ispunjavala zahtjeva adekvatnosti kapitala ili koja su imala samo djelimično pokrivene tehničke rezerve, naloženo donošenje plana kratkoročnog financijskog oporavka kao mjera koja je predviđena zakonom u ovim slučajevima. Određeni su im rokovi za obezbjeđenje pokrića. Dostavljeni planovi su predviđali povećanje osnovnog kapitala emisijom novih akcija, što je u toku izrade ovog izvještaja realizovano kod 2 društva, a kod ostalih 2 postupci emisije su u toku i prospekte možete vidjeti na banjalučkoj berzi. Agencija istovremeno kao jednu od mjera nadzora izrekla zabranu određenih financijskih transakcija i ograničenja raspolaganja pojedinim oblicima sredstava.
Poslanici su u raspravi isticali problem nezakonite premije od autoodgovornosti. Poslanik SDS-a Igor Ostojić i SNSD-a Srđan Amidžić.
U toku godine slušali smo priče o postupcima i mjerama koje sprovodi agencija po ovom pitanju, ali efekat je nikakav. I dalje na terenu imamo trku osiguravajućih kuća ko će da da veći nezakoniti popust, odnosno čija će polisa biti jeftinija, narodski rečeno, što je svakako nezakonit način i samo šteti oblasti osiguranja u Republici Srpskoj. Prijedlog je da se ide sa liberalizacijom tržišta, odnosno da se pronađe modus da osiguravajuće kuće legalno, ali normalno u sklopu zakona sprovode ovu trku. Ovako pod okriljem zakona sprovode se aktivnosti koje nisu zakonite, pa imate situaciju da osiguravajuće kuće iz federacije prodaju polisu osiguranja autoodgovornosti pod povoljnijim uslovima, što izaziva nelojalnu konkurenciju, iako je zakon propisao da su premije osiguranja autoodgovornosti striktne, odnosno propisane su zakonom i na polisu su napisani iznosi koji su zakonom propisani, a osiguranik uplaćuje umanjenu premiju dok se ostatak namiruje iz ostalih sredstava.
Pravo ste da postoji veliki problem kad je u pitanju auto osiguranje i da Agencija za osiguranje nastoji da riješi taj problem vezano za davanje tih nelegalnih bonusa ili popusta. I govorio sam da se i samo resorno ministarstvo ili resorni ministar u više navrata uključuje da u razgovoru sa osiguravajućim društvima to se dovede na taj nivo kako je definisano zakonom. Za mene je pomalo apsurdna situacija kada mi apelujemo na osiguravajuća društva da poštuju zakon. Ali to je neminovnost kada imate ovakav sistem osiguranja, kada imate jedinstveni tarifnik i kada imate jedinstveni cjenovnik. I isto to je situacija koja nije karakteristična samo za Bosnu i Hercegovinu, već je ona karakteristična za sve zemlje regiona i to je ono što govore podaci. Sa tim jednostavno nema rasprave. Slažem se sa liberalizacijom, ali ako ste mogli da primijetite kad je u pitanju agencija i kad je u pitanju zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, da mi smo ušli u proces liberalizacije, ali to podrazumijeva postupnu liberalizaciju, da ne bi došli u situaciju da nam i da imamo ovaj probleme sa nekim osiguravajućim društvima i da preko sistema zaštitnog fonda ne bi dolazilo do propadanja osiguravajućih društava. I tu je definisano da će taj proces liberalizacije ići u tri koraka, pet godina gdje ćemo imati zamrzavanje postojećih situacije gdje se očekuje veći napor Agencije za osiguranje u smislu nadzora, tri godine gdje imamo djelimičnu liberalizaciju i onda imamo situaciju kad nastupa potpuna liberalizacija.
Poslanici su danas usvojili izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti o stanju na tržištu i radu Komisije za prošlu godinu.
Slušate emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Aviobomba zaostala iz Drugog svjetskog rata teška 466 kg koja je pronađena kod gradskog mosta u Banja Luci bit će uklonjena iz rijeke Vrbas u nedjelju 27. septembra. Cjelokupna akcija koja će biti sprovedena od 9 do 11 časova unaprijed je detaljno isplanirana, a obuhvata velike mjere bezbjednosti. Opširnije Mirjana Grabež.
Planom mjera bezbjednosti obuhvaćen je rejon poluprečnika 400 metara od gradskog mosta u kojem je zabranjeno kretanje i boravak stanovništva u kućama od 8 časova i 30 minuta do 11 časova. Za lica koja su nepokretna bit će obezbjeđena evakuacija i privremeni smještaj u domu penzionera. U drugoj zoni do 800 metara bit će zabranjeno kretanje i boravak na otvorenom. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović istakao je da će vađenje bombe iz Vrbasa vršiti deminerski tim Republičke uprave za civilnu zaštitu.
Čitav plan i da kažem skeniranje proba zajedno sa uz pomoć Ronačkog kluba je već prethodno obavljena. Dizanje bombe će, podvezivanje bombe će se uraditi blagovremeno. Također, znači, u zoni toj i u vrijeme vađenja bombe bit će samo pripadnik deminerskog tima 1 na dizalci koji će bombu dizati nakon podvezivanja bombe. Dakle, jedan u podvezivanju, jedan na dizanju bombe i naravno u transportu člancem kojim će ona biti evakuisana iz te zone, ispod dvorane Obilićevo i rutom koje je biti utovareno na vozilo koje će biti obezbijeđeno u skladu sa propisima i već postojećom praksom i biti transportovana dalje rutom prema Manjači. Ne treba paničariti, ne mislimo da treba praviti veliku dramu od ovoga, ali ovo sve što radimo, mi to moramo da uradimo, jer to i propisi i naše procjene nalažu da uradimo i zato očekujemo potpunu suradnju i sa medijima i sa građanima da shvate da ovo vrijeme smo izabrali kao najbolje.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Boško Panđa rekao je da će pripadnici ovog centra potpuno obezbijediti zonu od 400 metara iz koje bude evakuisano stanovništvo.
Molimo građane da u realizaciji ovih aktivnosti sarađuju sa pripadnicima policije i civilne zaštite, a sve radi njihove lične bezbjednosti i bezbjednosti njihove imovine.
Nakon uklanjanja iz rijeke Vrbas, bomba će biti transportovana na Manjaču, gdje će na poligonu biti i uništena. U akciju uklanjanja bombe uključeni su predstavnici grada, Republičke uprave civilne zaštite, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te Banjalučka vatrogasna brigada, Dom zdravlja i Ronilački klub Buk.
17:51 odjavljujemo današnju emisiju Aktuelnosti Radio Republike Srpske. Pozdravljaju vas tonski realizator Igor Marić i vaš domaćin u studiju Aleksandar Javorac. Još informacija, u nastavku programa Radio Republike Srpske prenosit će svečanu akademiju koju povodom 100. godina rođenja književnika Branka Ćopića organizuje Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Prijatno i do slušanja.
By my side, this is how love.